det som der hvor vi stoppede, det var, at vi har set, at Guds nærvær, eller himlen, eller paradis, eller Guds rige, det ikke er et sted i fremtiden, men et evigt nærværende sted, som blev konkretiseret i templet, hvor himlen og jorden overlapper, og som blev endnu mere konkretiseret i Jesus, som faktisk er templet. Og fordi Jesus er, eller fordi Jesus tilvejebringer det der overlap, så gør han under, som i kronologisk forstand hører til ude i fremtiden, fordi det på en eller anden måde er, hvad skal man sige, det er en foregribelse af nyskabelsen, men som altså sker allerede nu. Og når vi oplever under, så er det den samme foregribelse, der er på spil. David, kommer min skærm op igen. Nu mangler vi to ting. Der er to spørgsmål, der står tilbage. Og de står på skærmen, som I ikke kan se. Men det kommer nu. Det første er, hvordan lever man så i Guds nyskabelse nu? Med det forbehold, at det jo altså kun er foregrebet, eller delvist, eller i glimt, at vi oplever det. Og er der et alternativ til Guds nyskabelse? Vi tager det første først. Vi har set, hvordan templet var et hotspot for Guds nærvær. Og i Apostlenes Gerninger, kapitel 2, fortæller Lukas, hvordan det hotspot pludselig udvides ganske betragteligt. Hvordan der så at sige kommer wifi-dækning over det hele. Det er pinsedag, han skriver om. Pinsedag er udtryk for, at templet i Jerusalem ikke længere er det eneste hotspot for Guds ånd, Guds nærvær. Nu er det nemlig til stede i alle Jesus' disciple. Alle Jesus' disciple modtager ånden og bliver på den måde små templer. Det er faktisk en ret vild tanke. Men det er derfor, Paulus så sidenhen kan skrive til menigheden i Korinth, at de er Guds tempel. I er Guds tempel, skriver han. Og det er derfor, at kirkebygningen ikke er et tempel. Fordi templet, det er det sted, hvor Gud er. Det er derfor, templet er noget særligt. Det er det sted, Gud er. Gud er ikke inde i kirken. Altså, det er ikke det forhold, vi har til vores kirkebygninger, at Gud er derinde. Gud er i menighed. Der, hvor vi samles. Fordi Guds ånd bor i os. Det er det, der sker i pinsedag. Og derfor kan vi principielt holde gudstjeneste, hvor end det er, hvor end vi er. For det er ikke kirkebygningen, der gør os til kirke. Det er menigheden, der gør os til kirke. Det håber jeg giver mening. Det kunne man i virkeligheden sige meget om os. Det lader vi vel ikke nu. Men tilbage til det der med, Paulus, han skriver til menigheden i Korinth, at de er Guds tempel. Guds tempel er helligt, og det tempel er i. Og hvordan lever man så som Guds tempel? Jo, det gør man ved at leve helligt. Det er derfor, Paulus for eksempel senere kan advare dem mod utugt, som det er også et gammelt ord, ikke? Det betegner forskellige former for seksuel umoral. Det advarer Paulus menigheden i Korinth mod, fordi de er Guds tempel. Og det sømmer sig ganske enkelt ikke at leve på den måde, som de gør så. Pointen er sådan set bare, at fordi vi allerede nu lever i den nye skabelse, i Guds nærvær, fordi vi allerede nu har fællesskab med Gud, fordi vi allerede nu lever i frelsen, så er der et liv, der naturligt hører med. I den her misforståelse af Guds frelsesplan, eller i hvert fald de halve sandheder, der bliver de gode gerninger faktisk ofte et problem. Fordi hvis man holder fast i, at frelsen er af noget, uden at vi gør noget, hvorfor skal vi så gøre noget? Hvorfor skal vi så gøre gode gerninger? Og hvis de gode gerninger har betydning, så er frelsen jo ikke af noget. Kan I se den udfordring eller paradoks, som meget nemt opstår? Men hvis det er det her, der er vores visualisering, vores billeder, vores beskrivelse af Guds frelsesplan, så giver de gode gerninger faktisk mening. Fordi vi lever i overlappet nu. Det kan godt være, at vi ikke kan se det, men vi lever i nyskabelsen nu. Vi lever i den nye virkelighed. Så derfor skal vi også leve ud af den. Altså derfor så er der... Det giver faktisk ikke mening at gøre noget andet end det, vi kan kalde de gode gerninger. Altså leve det nye liv. Det er derfor, Paulus han nogle gange kan rive sig i håret over, at korinterne eller galaterne, eller hvem det nu er, de ikke forstår det. Måske er det, fordi det er lidt svært at forstå, det kan vi så give dem. Men altså, det er fordi, det faktisk det er så modstridende for ham, at man overhovedet kan leve på den gamle måde, når man nu er det nye menneske. Når vi gør de gode gerninger, så er vi simpelthen med til at på en eller anden måde bekræfte det her overlap, eller i en eller anden forstand også fastholde det, leve ud af det, altså virkelig gøre det, markere det, tydeliggøre det for os selv og for andre. Vi lever i en ny virkelighed. Derfor lever vi på en anderledes måde. Vi lever som Guds tempel. Eller som vi synger det i en salme, som vi måske også kunne synge i dag, det glemte jeg lige at snakke med Maria. Der synger vi, at himlens kræfter kommer til vores verden gennem mig. Kan det ikke passe det, der hedder, herre, jeg vil gerne tjene, eller herre, jeg vil gerne takke. Der synger vi, at himlens kræfter kommer til vores verden gennem mig. Det er jo en vild tanke, men det er faktisk det her, der ligger bagved. Altså, at når vi tjener andre, eller tjener Gud, så er det overlappet mellem himlen og jorden, som vi lever ud af. Der er en ting, som jeg gerne særligt vil fremhæve, og det er bønnen, som jeg har nævnt flere gange, i hvert fald i min prædikner, så har jeg det seneste halve år været i proces med det der med at finde ud af, hvad bøn egentlig er, og hvorfor vi skal bede. Og svaret ligger i den her forståelse af overlappet mellem himlen og jorden. Bøn er udtryk for at komme Gud nær. I det gamle testamente, der rejste man op til templet og bragte sine ofre, og den formulering, man brugte om det, at rejse op til templet og bringe sine ofre, det var at drage nær til Herren. At drage nær til Herren. At komme tæt på Gud. Og i Johannes' åbenbaring, der beskrives de kristnes bønner som røgelse i det himmelske tempel. Altså ligesom der brændte røgelse i det jordiske tempel, sådan er de kristnes bønner røgelse i det himmelske tempel. Og det er en beskrivelse af, hvordan vi i bønnen kommer Gud nær. Fordi pointen med røgelsen i det jordiske tempel var, at den kunne brænde ude sådan yderst i templet, og så kunne røgelse, altså røgen, ligesom bevæge sig ind til Gud. Ind bag forhænget, der hvor man ikke måtte komme, men hvor røgelsen kunne komme. Altså hvor bønderne kunne komme. Man kunne komme Gud nær i bønnen. Og det er det, som Johannes han så knytter an ved i Johannes' åbenbaring, når han beskriver de kristnes bønner som røgelse i templet. Bønnen er at komme Gud helt nær. At bede er ikke det samme som at ønske, som om Gud var en julemand eller en ønskebrønd. At bede er at være sammen med Gud. At bede er at være bevidst om det, som overraskede Jakob dengang der i vildmarken i Betel. Nemlig, at Gud er lige her, og jeg vidste det ikke. At blive overrasket over det, det er at bede. At bede er at blive overrasket over, at det sted, vi er, det er selve Guds hus, himlens port. At bede er at være bevidst, er at være bevidst om, at himlen og jorden overlapper lige her. Og det er faktisk nøjagtigt det, der er grundstrukturen i den bøn, som Jesus har lært os at bede. Først så anerkender vi Guds dimension, vor far, du som er i himlene. Helliget blive dit navn, komme dit rige, ske din vilje. Vi anerkender Guds dimension, og så forener vi Guds dimension med vores, når vi beder, som i himlen, således også på jorden. Altså, ligesom Guds navn er helligt i himlen, sådan skal det være på jorden. Ligesom Guds rige er i himlen, sådan skal det være på jorden. Ligesom Guds vilje sker i himlen, sådan skal den ske på jorden. Fader vor er dybest set svaret på den bøn, vi sluttede med sidste gang og begyndte med i dag fra Esajas' bog, Gid du ville flænge himlen og stige ned. Ja, siger Jesus, jeg gør det gennem bedende mennesker. Fader vor er der, hvor Gud, vi beder Gud overskride sine egne grænser. Og komme til vores verden. Og så konkretiserer vi det jo så give dagligt brød og tilgivelse og vejledning. Okay, det var lidt om, hvordan man lever i nyskabelsen. Det gør man for eksempel ved at bede. Og det gør man ved at leve det liv, som afspejler nyskabelsen, som tydeliggør nyskabelsen. Og det kunne vi bruge flere aftener på at udfolde. Det springer vi over. Det har jeg valgt. Men nu har vi i hvert fald fået en skitse eller en ramme eller en knagerække at hænge noget op på. Så er der det andet spørgsmål, vi skal overveje, nemlig om der er et alternativ til Guds nyskabelse. Nu har I set den her flere gange, og jeg prøver at skitsere Guds frelsesplan og den røde tråd, som handler om overlappet mellem himlen og jorden, som var der i begyndelsen, som gik tabt eller blev opløst eller forhindret i syndefaldet, og som nu skal genoprettes. Men er der et alternativ? Der står en masse i Bibelen om frelse. Der står også noget om fortabelse. Men som jeg sagde sidste gang, så kan vi ikke reducere Guds frelsesplan til at handle om frelse fra fortabelse. Det betyder ikke, at der ikke er frelse, og det betyder ikke, at der ikke er fortabelse. Men der er på en eller anden måde nogle mellemregninger, vi overser. Det vi skal være opmærksomme på er, at himlen i de bibelske forfatteres sprogbrug aldrig er det modsatte af helvede. Altså himmel og helvede står aldrig i samme sætning i Bibelen. Det er altid himlen og jorden, der står over for hinanden, og pointen er altid, at de to skal genforenes. Og når vi har den forståelse på plads, så tror jeg, at fortabelsen giver mening som en lille del af den store fortælling. Og det er det, jeg gerne vil prøve at vise jer. Først, for at se det, så skal vi lige først overveje, hvad Jesus egentlig frelser fra. Måske er det for skarpt at stille det op på den her måde, men nu prøver jeg alligevel. Så må I jo så rive hovedet af mig efter. Jesus frelse er ikke først og fremmest frelse fra evig fortabelse, selvom fortabelsen til sidst er evig. Altså det, Jesus vil frelse mennesker fra, er ikke først og fremmest evig fortabelse, selvom fortabelsen til sidst er evig. Den frelse, Jesus bringer, er først og fremmest en frelse fra os selv. Altså ikke fra vores krop, som om vi kunne løsrive fra vores krop, men fra den ondskab, der bor i os selv. Altså det er faktisk det indtryk, vi får, når vi læser. Lige efter syndefaldet, så kommer der jo så faktisk en masse kapitler, der fortæller om, hvordan det går virkelig galt. Altså, hvordan det der, som mennesket nu har gjort galt, det faktisk får omfattende konsekvenser. Det første, der sker, er, at en bror slår sin bror ihjel. Og der siger Gud til Kain, som så er ham, der slår sin bror Abel ihjel, at ondskaben lurer ved hans dør. Det er jo et billede, ikke om, men pointen er ligesom, at altså ondskaben er inde i dig, eller vil gerne ind i dig i hvert fald. Ondskaben bor i dig. Det er jo en voldsom erkendelse at gøre sig, men det passer vel egentlig meget godt med sådan, som vi i hvert fald nogle gange erfarer det. Altså, det behøver ikke altid være noget udefra, der frister os til at gøre et eller andet. Nogle gange så kommer det jo bare indefra os selv. Simpelthen. Og det er Jesus simpelthen nødt til at frelse os fra. Den ondskab, der bor i os. I Romerbrevet kapitel 8 kan Paulus skrive om, hvordan hele verden faktisk er underlagt en forbandelse. Hvordan hele skaberværket er slaver under syndefaldets forbandelse. Og det er den ondskab, som Jesus i hvert fald i første omgang skal frelse os fra. Den ondskab, der bor i os selv. Så det er også vigtigt at få på plads, at fortabelsen ikke er et sted, hvor djævlen hersker. Det indtryk kan man få, hvis man kigger på kalkmalerier fra middelalderen. Det er også den forståelse, der lever i sådan folkereligiositet, at helvede er det sted, hvor djævlen regerer. Det er overhovedet ikke tilfældet. Altså, det er overhovedet ikke det, der er pointen. Det er en aldeles ubibelsk og så næsten sådan perverteret misforståelse af fortabelsen. Fortabelsen er tværtimod det sted, hvor Gud tillader mennesker at leve i deres egen ondskab. Altså den ondskab, som bor inde i os. Prøv at forestille jer, hvis det var det eneste, der var at sige om os. Eller hvis det var det, som bare fik lov at vokse. Fortabelsen er det sted, hvor den ondskab, der bor i os, er det eneste, der er at sige. Det absolut eneste, der er at sige. Så er der også en interessant formulering i Jakobsbrevet, kapitel 3. Jakob, han skriver om tungens magt, altså ordets magt. Den magt, vi har med vores ord. Han skriver sådan her. Også tungen er en ild. Den smitter hele legemet og sætter tilværelsens hjul i brand, og er selv sat i brand af helvede. Altså, vores tunge har en magt, som er sat i brand af helvede. Eller sagt på en anden måde, vi kan bruge vores ord til at skabe et helvede for andre mennesker. Det har vi jo også nogle gange erfaringer af, at vi kan. Det kan vi, siger Jakob. Vi kan bruge vores ord til at skabe et helvede for andre mennesker. Fordi helvede jo i en eller anden forstand er noget, der er her allerede nu. Der hvor vi ødelægger Guds skaberværk. Der hvor vi modarbejder Gud. Der hvor vi ødelægger andre mennesker. Det er helvedes magt allerede nu. Og i 1. Thessalonikerbrev skriver Paulus om forskellen på at leve et helligt liv og et uhelligt liv. Altså leve i Guds nyskabelse eller ikke leve i Guds nyskabelse. Der skriver han sådan her. For Herren straffer alt den slags, som han har skrevet om tidligere, og som vi også tidligere har sagt til jer, og har forsikret jer om. Og Gud kaldte os ikke til urenhed, men til hellighed. Og nu kommer det vigtigste. Derfor, hvis nogen forkaster dette, er det ikke et menneske, han forkaster, men Gud. Gud, som giver jer sin hellige ånd. Altså den, der lever uheldigt, den, der stiller sig uden for Guds nyskabelse, forkaster Gud, siger Paulus. Og ikke bare Gud, men den Gud, der giver ånden. Altså den Gud, vi kan have fællesskab med. Den, der lever uheldigt, forkaster dybest set fællesskabet med Gud. Pointen med det her er, at fortabelsen er noget, som er her nu, der hvor vi forkaster Gud, modarbejder Gud, der hvor vi skaber et helvede for andre mennesker, for eksempel med vores ord. Fortabelsen er udtryk for, at man stiller sig uden for Guds nyskabelse. Det vil sige uden for overlappet mellem himmel og jord, at man så at sige bliver stående i den røde cirkel, og ikke vil ind i overlappet. Og hvis man bliver stående i den røde cirkel og ikke vil ind i overlappet, hvad sker der så, når det hele overlapper? Så bliver man skubbet. Altså, så er der ikke plads mere. Så er der ikke plads mere. Og det er det, jeg mener med, at fortabelsen er noget, der er her nu. Og som Jesus faktisk rigtig gerne vil frelse os fra. Altså fra den ondskab, der bor i os selv. Og til sidst, så bliver den evig. Fordi der simpelthen ikke er plads længere. Det er inkompatibelt. Det passer ikke sammen med Guds virkelighed. Altså når Gud til sidst nyskaber alting, sådan at overlappet mellem himlen og jorden bliver endegyldigt og fuldstændigt, så forsvinder alt det andet. Alt det gamle. Alt det, som vi kalder synd eller oprør, eller hvad vi nu vil kalde det. Det er sådan set ikke længere en del af billedet. Hvad der sker med det sådan helt konkret, det er meget svært at sige noget om. For det er sådan set ikke det, de bibelske forfattere er interesseret i at fortælle os. De vil fortælle os noget om de gode nyheder. Jeg tror ikke, der er tale om sådan en udslettelse, altså at man ophører med at eksistere. Men samtidig er det jo helt tydeligt en anden form for eksistens. Fordi det er en eksistens uden Gud. Vi kan også beskrive det her på en anden måde, nemlig ved hjælp af udtrykket Guds billede. Mennesket er skabt i Guds billede. Det er der, vi starter. Mennesket er skabt i Guds billede. Det vil sige til at leve som Guds billede. Til at afspejle Gud i verden. Og i stedet vælger de så at gøre oprør. Og det må vi jo forstå som, at de så vælger deres eget billede og ikke Guds. Guds frelsesplan består i, at han sender sit eget billede ind i verden. Det er sådan, Hebræerbrevets forfatter skriver om Jesus, at han er Guds væsens udtrykte billede. Jesus er Guds billede. Og Gud sender ham for at genforene alting i ham, sådan som vi havde det fra Efeserbrevet. Og nu står vi så med en valgmulighed. Vi kan enten lade os definere af Guds billede, det er jo Jesus, sådan at vi gradvist kommer til at ligne Jesus. Det er sådan, Paulus han skriver om, Paulus skriver det sådan her, at vi formes efter Guds søns billede. Altså, når vi har fællesskab med Jesus, så formes vi efter Jesu billede. Det vil sige Guds billede, det vil sige det, som vi havde fra starten. Det formes vi til at ligne, når vi har fællesskab med Jesus. Eller alternativet er, at vi lader os definere af vores eget billede. Paulus skriver om, at Gud faktisk prisgiver mennesker til deres egne ønsker, deres egne lyster, deres eget begær. Gud prisgiver mennesker til deres eget. Altså dem, der ikke vil have fællesskab med Jesus, dem tillader Gud faktisk, at de så formes i deres eget billede, og dermed også formes i den ondskab, der bor inde i dem, formes i det billede. Og den endelige fortabelse er slet og ret udtryk for, at Gud til sidst ikke længere kan genkende os som sine billeder. Altså, at man er blevet formet så meget i sin egen ondskabsbillede, at man ikke længere bærer Guds billede. Og så er man jo faktisk ikke ophørt med at eksistere, men man er ophørt med at være et menneske, og man ikke længere bærer Guds billede. Sådan vil jeg mene, at fortabelsen passer ind som en lille del af den store fortælling. Nu vil jeg prøve at opsummere, og så er der tid til spørgsmål. Jeg skal opsummere, og så synger vi en sang, og så er der tid til spørgsmål. Ja. Den røde tråd i Bibelen og i Guds frelsesplan er himlen og jorden. Så kort kunne jeg måske bare have sagt det. Det er det, jeg har prøvet at fortælle jer. Himlen og jorden. I Edens have overlapper de to fuldstændigt. I syndefaldet rives de fra hinanden, og alt derefter handler om, at de to skal genforenes. Og der er flere hotspots undervejs, især telthelligdommen og templet. Men det er Jesus, som er det tydeligste hotspot. Det er Jesus, der er det tydeligste overlap. Og han kalder så sin menighed til at leve som Guds tempel i verden. Det vil sige, som det sted, hvor himlen og jorden overlapper. Delvist og foreløbigt, ja vist, altså, vi er ikke fuldendte, hverken i etisk eller i alle mulige andre forstande. Men ikke desto mindre, så er det reelt, det er virkeligt, det her overlap mellem himlen og jorden, som vi altså får lov til at opleve glimt nogle gange, det er ikke desto mindre virkeligt. Og det kristne håb handler om, at himlen og jorden, Guds virkelighed og vores virkelighed, til sidst overlapper fuldstændigt igen. Tre korte nedslag i den forbindelse. Fra Johannes' åbenbaring 21. Nu er Guds bolig hos menneskene. Han vil bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud vil selv være hos dem. Nemlig når himlen og jorden overlapper, så vil Gud være hos os, sådan som det var i begyndelsen. Fra 1. Korintherbrev 15, det er en meget kringlet formulering, men pointen kommer til sidst. Og når så alt er underlagt synden, skal også synden underlægge sig under Gud, som har lagt alt under synden. Pointen kommer nu. For at Gud kan være alt i alle. Det er Paulus' opsummering af simpelthen, hvad der skal ske til sidst. Gud skal være alt i alle, nemlig når himlen og jorden overlapper. Og fra Efeserbrevet 1, der hvor vi også startede, hvor Paulus skriver om den frelsesplan for tidernes fylde, som går ud på at sammenfatte alt i Kristus, både det himmelske og det jordiske. Der er flere vigtige pointer her. En af dem er, at det aldrig har været målet, at vi skulle et andet sted hen. Det kristne håb handler ikke om, at vi skal et andet sted hen. Det handler om, at Gud kommer her til os. Og nyskaber vores verden noget så eftertrykkeligt, fordi det har han brug for, men ikke desto mindre, at Gud kommer her til os. Og i den forbindelse, så vil jeg så bare lige understrege, det er ikke fordi, jeg ser for mig sådan en progressiv udvikling, hvor det bare bliver bedre og bedre, indtil vi så har bygget Guds rige på jorden. Det er ikke det, vi skal se for os. Det er Gud alene, der til sidst tilvejebringer det fuldstændige overlap mellem himlen og jorden. Men indtil da, så kaldes vi til at etablere de her små hotspots rundt omkring. Det er jo det, menighed er. Små hotspots, hvor overlappet i glimt er synligt, og hvor vi efter vores evner og bedste forstand sætter det i spil, lever ud af nyskabelsen. Så man kan måske sige det sådan, at det endelige overlap, altså nyskabelsen, det der er til sidst, himlen og jorden, det er sådan set ikke noget andet end det, vi allerede nu har i glimt. Det er bare den fuldstændige udgave. Der, hvor der ikke er andet. Og alt det, som vi ikke får i glimt nu, det får vi til sidst. Det gælder alle helbredelser, alle velsignelser, alle længslers opfyldelse. Det kommer alle sammen til sidst. Lad os bede sammen. Jesus, det takker vi dig for. Vi takker dig, fordi at du kom til vores verden som det sande tempel, som det sted, hvor vi kan møde Gud. Du kom som Gud selv. Og så udrustede du os til at, ja, faktisk til at efterligne dig. Til at pege hen på dig. Til at være din menighed i verden. En verden, som alt for ofte, synes vi, er fyldt af mørke og død og ødelæggelse. Men hvor du gerne vil bringe håb og liv. Og skabe nyt. Og vi takker dig, fordi at det alle sammen peger hen på det håb, vi har. Den længsel, vi har. Efter at se dig, som du er. Efter at himlen og jorden igen forenes i dig. Amen.